Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiuo metu jūs esate su ateitininkais ir klausote laidos Ateikite kurti. Kadangi ateitininkų federacija daugiausiai užsiema jaunimo ugdymu kiekvieną mėnesį, su pašnekovais gvildename skirtingas su ugdymu susijusias temas rubrikoje AUK, kurią vedu aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė. Ateitininkų vedamas laidas Marijos radio eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašus galite klausytis Marijos radio mediatekoje www.marijosradijas.lt. Šiandien kalbėsiu su savo bičiule Milda Vitkute. Kartu mes esame moksleivių ateitininkų akademijų komitete. Organizuojame puikius renginius moksleiviams ir norime pristatyti praėjusią vasaros akademiją ir dar svarbiau ateinančią rudens akademiją. Taigi, Milda, jau praėjo kuris laikas nuo vasaros akademijos, geras mėnesis, bet man dar širdyje gera prisiminti, kaip, nu, turbūt vienas smagiausių vasaros įvykių. Tai noriu tavęs paklausti, kas tau buvo pats brangiausias dalykas, kurį tu išsinešiai iš tos akademijos?
Sveiki visi. Iš tikrųjų, vis dar atminty liko labai brangių dalykų iš akademijos. Tai man vienas iš brangiausių dalykų buvo tai, kad mes šioje moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje labai gerai meldėmės. Prieš akademiją kiekvienas iš mūsų, kurie organizavome, turėjome tam tikrų svajonių, troškimų, ką norime įnešti į akademiją. Ir ši akademija, kuri vadinosi Palaikyk formą, kryžius irgi formą, mes kalbėjome ir gal labiau kėlime klausimą, kokiose gyvenimo srityse reikia palaikyti formą. Ir man buvo labai svarbu, kad mes palaikytume formą dienotvarkėje. Tai yra, kad kiekvieną rytą gerai melstumėmės, pusvalandį gerai melstumėmės, kad gerai valgytume, ilsėtumės, sportuotume, gerai leistume laiką žaisdami, mąstydami ir taip pat paskirdami kiekvieną dieną laiko akademiniai veiklai. Tai kodėl man tokie geri prisiminimai iš maldos, kuri vyko ne tik tai ryte ir vakare, bet taip pat ir mišiuose, kurios buvo nuostabios, pamaldžios, gilios, sutelktos. Bet tai, kad dėl to, jog taip gerai meldėmis, visoje akademijoje atrodė, jog buvom išmylėti Dievo, paskyrę jam laiko, buvom jo išmylėti daug ramesni, mažiau įtampos, daugiau laisvės, tokios Dievo vaikų laisvės, atsipalaidavimo, lengviau priimti kitus, kai kasdieną paskyrėm laiko intensyviai pabūt su Dievu, kad jis parodytų, kaip mus myli. Šiaip buvo labai daug gražių dalykų, bet man atrodo, šitas buvo pamatinis, dėl kurio sužibėjo visos kitos akademijos veiklos.
Ačiū, Milda. Aš tau pabandysiu atliepti, tik nenoriu, kad suklaidinu klausytojus, nes aš specialiai pradžioj paklausiau dėl kažkokios emocijos, galvoju, tai koksgi gali būti tas renginys, ar ne kokia ta stovykla moksleiviams, kad kažkoks įsiminęs įvykis yra malda, ar ne, ar kažkoks kitas ypatingas dalykas, nes tai, manau, yra pakankamai nestandartinė praktika stovyklose, net ir katalikiškose. Tai dar trumpai pridėsiu, kaip Milda sakė, vasaros akademija buvo pavadinimu Palaikyk formą, kryžius irgi formą. Ir į moksleiviškas akademijas mes kviečiame vyresnio amžiaus moksleivius, tai yra nuo 8 iki 12 klasės. Vasaros metu taip pat kviečiame ir pirmakursius atvažiuoti. Ir šį renginį organizuojame skirtingose Lietuvos vietose, kad galėtume pažinti, paragauti skirtingų Lietuvos regionų. Ir, pavyzdžiui, vasaros akademija vyko Alytuje ir ypatinga tai, kad galėjome melstis parapijoje, kurioje yra jau dabar Švento Karolio Akučio relikvija. Tai vieta buvo pasirinkta ne veltui ir akademijos dalyviai, besiruošdami akademijai, turėjo atlikti užduotį ir skaitė knyga parašyta pagal Švento Benedikto regulą jaunuoliams. Ir nepatikėsite, mėly klausytojai, bet mūsų akademija vyko Švento Benedikto gimnazijoje. Bandome pažinti skirtingas Lietuvos vietas ir pasinaudoti jų teikiamomis ypatingomis kažkokiamis galimybėmis. Taip pat akademijos vyksta rudenį, žiemą ir kas antrą pavasarį. Taip pat norėsime šitoje laidoje pristatyti ateinančią Rudens akademiją, pagal sezoniškumą artėjančią. Ir grįžtant prie Vasaros akademijos, tai aš buvau šios akademijos vyriausia vadovė, tai yra rūpinausi vadovais akademijos ir bendru kažkokiu gėriu. Ir man labiausiai įspūdį palikęs dalykas buvo moksleiviai, kurie savo noru 4 kartus per dieną kalbėjo rožinį lotyniškai. Ir pats toksai netikėčiausias laikas, kada tai buvo daroma, tai paskutinį vakarą mes paprastai turime kažkokią šventę. Ar tai yra koncertas, talentų vakaras, diskoteka, tai Vasaros akademijos metu mes turėjome ir koncertą, ir diskoteką, visokias linksmybės, ir moksleiviai prieš eidami miegoti pasišokė, nuėjo į koplyčią prie švenčiausio sakramento ir kalbėjo rožinių lotyniškai. Toksai tikrai ypatingas dalykas.
To ateitininko akademijose dar nebuvo. Tai čia mes dalinamės, nes iš tikrųjų ši akademija mum parodė, mum patiem, ko mums trūko turbūt kitose akademijose. Arba ką turėjom, bet nepasitikėjom, kad galim moksleivius pakviesti, keistas ta žodis rimtai melsis. Aš labai noriu papasakoti, vat kodėl čia taip ta malda suskambėjo. Gal reklaminiais tikslais truputį prašausiu, bet vis tiek labai noriu pasidalinti. Tai idėja tokia buvo, kad mes norim šioje akademijoje, kadangi akademija, prisimenat, apie formos palaikymą, išmokyti moksleivius skirtingų maldos būdų. Atvyksti į ateitininko akademiją, yra keletas vadovų, kurie sako, kviečiu jūs 5 dienas, 5 rytus, po pusę valandos melstis maldos būdu, kurį aš pats praktikuoju. Maldos būdai tokie, valandų liturgija.
Iš tikrųjų breviorių.
Taip, iš tikrųjų popierinių breviorių. Vidinė malda. Lekcijo divina. Gailestingumo vainikėlis. Rožinis lotyniškai. 7 mergelės Marijos opuliai. Taigi, moksleiviai išsirenka vieną maldos formą, kuria meldžiasi 5 rytus su savo vadovais. Kiekvieną rytą vadovas keliais sakiniais įveda į maldą, vis pagilina šią maldą. Ir kuo dalinosi moksleiviai po akademijos, kad sako, aš dabar jau įsivažiavau į konkretų maldos būdą, kurį galėsiu taikyti namuose. Ir man kas buvo labai svarbu, kad iš tikrųjų šitas rytas keitė, mus visus keitė ir mus kaip vadovus keitė, nes man pačiai kaip vadovė anksčiau būdavo taip, kad yra bendra ryto malda, bet dar ieškai laiko, kaip čia dar normaliai pasimelti pačiam. Ir kažkaip su pasitikėjimu kvietėm vaikus, kadangi akademija apie krikščionio gyvenimo formos palaikymą, nu va, pačioje akademijoje pagyventi kaip vienolinė, tai yra bendruomeniai su regula. Tai yra turėti ritmą, kuris mus kreipia į Dievą, į vienas kitą. Ir tai daryti ritmingai visiems svarbiausiam gyvenimo dalykam, paskiriant pakankamai laiko.
Taip, ir dar noriu papildyti, tai rytus pradėdavo malda ir tai buvo labai stipru. Ir tai buvo geras dienos startas ir toliau diena nesibaigė ir viskas tik stiprėjo, kadangi pora dalykų, kurie buvo ypatingi, kuriuos darėme šią akademiją, manau, radikaliai pakeitė moksleivių būti. Kaip mėgsta sakyti, Vygantas Malinauskas davė tikrai pat ir daugiau gyvenimo. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, buvo tai, kad mes išdrįsome pasiūlyti moksleiviams atsisakyti telefonų renginio metu. Tai buvo pirmas kartas, seniau akademijose tai nebūdavo daroma, tačiau pastebėjome, kad ir mums patiems vadovams ir moksleiviams tai yra didelis trikdis paprasčiausiams dalykams, kai tau kyla nerimas dėl kažko, pavyzdžiui, kai reikia bendrauti, susipažinti, tai lengviausiai yra nueiti kažkur į kampą, pasislėpti ir lyti savo telefoną. Ir pamatėme stebuklą, tai tokių vaikų nebuvo, kurie slėptųsi kampe. Visi su visais bendravo ir pradžioje atrodė mums didžiausias iššūkis bus eiti pusvalandį iki bažnyčios. Toli, nuobodu, pavargsti. Gale girdėjome atsiliepimus, kad buvo geriausia programos dalis eiti ir kalbėtis. Tai vaikai yra išsilgę bendravimo, išsilgę buvimo kartu ir galimybė pabūti be telefonų tą laiką davė jiems šitą galimybę pažinti vienas kitą.
Mes nėra, kad tai paėmėm ir surinkom telefonus, visą savaitę ir netidavėm, buvo galima pasirinkti du režimus. Vienas režimas akademijos pradžioje atiduodu telefoną, pabaigoje pasiemu, o kitas režimas toks lengvesnės apkrovos, kad jeigu noriu, galiu kiekvieną dieną jį atgauti 15 minučių, kam reikia paskambinti, sutvarkyti reikalus. Ir kaip ir maldos rytinės praktika, taip ir šitą tęsim toliau. Jau nebegalime žengti atgal, pamatėm, kaip gerai, visiems, kaip gerai, kai akademijoje mes nesinaudojame telefonais.
Taip. Taip pat stengiamės įtraukti daug fizinės veiklos, tai tu, Milda, buvai stipri advokatė rytinės kokybiškos mankštos, nes mes mankštą turėdume visą laiką, tačiau kai yra didelė masė žmonių, sunku įsitraukti į ją, tai siūlėme panašų sprendimą kaip ir su malda. Galima buvo rinktis iš kelių skirtingų mankštų ir išmokti kažką praktikuoti, atsinešti savo kasdienybę. Tai Milda pati vedė vieną mankštą, gal norėtum pristatyti, kaip tai atrodė.
Iš tiesų, tai vaikinai turėjo vieną variantą, negalėjo rinktis, bet merginos turėjo tris mankštos variantus. Galėjo eiti mankštinti su gumomis, galėjo šokti šokius, įvairiausius liaudiškus šokius, arba galėjo eiti pabėgioti ir pasitampyti. Tai irgi, kaip ir maldai paskyrėme pusę valandos, taip ir mankštai irgi pakankamai laiko. Po mankštos pusryčiaujam, tada ramiai pasiruošiam, nusiprausiam ir susirinkdavome į paskaitas.
Taip, taip. Tik tai atlikę kažkokius svarbus būtinus mūsų kūnui, fizinius poreikius atliepia, ėjome klausyti paskaitų ir paskaitos maitino mūsų protus, ar ne, kaip buvo pamaitintas kūnas, pamaitinta siela ir protui peno davėm ir bandė moksleivius paliesti per labai praktinės temas. Tai buvo aptarta, nežinau net nuo ko pradėti. Milta iš tikrųjų skaitė įvadinę paskaitą, tai kodėl yra reikalinga atsigręžti savo krikščioniško gyvenimo formą, pastebėti, kodėl verta praktikuoti šitus dalykus, laikytis kažkokios rutinos ir pristatė visą mūsų akademijos eigą į rutiną, kad gyvensime kaip bendruomenė reguloje. Ir taip pat pristatė tą knygą, kurią moksleiviai skaitė besiruošdami akademijoje, nes taip pat akademijos metu jį buvo naudojama keliant savo iššūkius, vadovai lygiai taip pat kėlė savo iššūkius. Tai kas susidomė šitą knygą, ji vadinasi Nuolankumo kopečios. Labai rekomenduojam paskaityti, ne tik jaunimui, tinka ir suaugusiems ir vyresniems žmonėms.
Ir joje yra daug linksmų paveikslėlių. Prieinama visiems.
Prieinama visiems, tikrai.
Aš galvoju, gal visų paskaitininkų nereikia pristatyti, pristatysiu bendrą idėją, kaip mes juos kvietėme. O idėja tokia, kviečiant paskaitininkus, klausėm jų, kokio gyvenimo srity arba gyvenimo etape patys pastebėjote, kad kažkas negerai, kažkas stringa, kur aš esu praradęs formas arba net neturėjau geros formos, arba yra kažkoks iššūkis, kuris iššūkis, kuris mane stabdo, kažkoks stabdis, kuris neleidžia išjudėti. Ir taip kviečiant skirtingus žmonės, nu taip ir išsivystė akademijos tema. Per jų pasakojimus, tai pavyzdžiui, vadovų katalikų teologijos fakulteto dekanas kalbėjo apie santoką, apie laiką, kai jam labai buvo sunku įsipareigoti. Jis suprato, kad kaip ir reikėtų tuoktis, jau ir yra su kuo, bet yra didžiulė baimė įsipareigoti. Ir mes vat, kartu su moksleiviais, klausydami jo gyvenimo pasakojimo, galiausiai gvildenam, kuriuose gyvenimo srityse man labai sunku įsipareigoti. Kas čia per problema, kas įvyksta per įsipareigojimą, ypatingai per santoką arba vienuolystę. Ir buvo labai gražus palyginimas Beno Ulevičiaus, kad santoka yra kaip naujas gimimas. Tai yra skausminga. Tu patenki į kažkokią kitą erdvę, kaip kūdikis gimsti iš kažkokio saugumo įprastumo, ane, į naują aplinką, kurioje pravirksti tiesiog kaip čia, pradeda trykšt ašaras, nes viskas nepažįstama ir tai gazdina ir kartu tai yra žmogui būtinas etapas, va tokio pobūdžio įsipareigojimas. Taip pat kvietėme biblistę Aušrą Mizgirienę, kuri mums padėjo užsimotivuoti, palaikyti formą švento rašto skaitime. Jie pristatė šventą raštą kaip vieną Dievo išgelbėjimo istoriją, kaip Dievas mus išgelbsti. Ir kas vyko po akademijos, atsirado dvi švento rašto skaitimo grupelės, kuriuose dalyvavo ne tik studentai, bet ir moksleiviai šios akademijos. Ir mes va dabar, kas visą savaitę susitikę, aptarėme, kaip mums sekasi kasdien skaityti šventą raštą. Tai čia yra tik tai dvi paskaitos, kurias pristačiau, bet akademijos toks ir užmanimas. Mes pakviečiam žmonės, kurie kažkur gyvenime pagaliau suprato, jeigu ne, ir ne iki galo išrišo, bet suprato, kad šitoj srity yra sunkumas, kažkas man jie neišspręsta ir man reikėjo padaryti sprendimą, ne, ir pakeisti savo gyvenimą, bet įvenant kažkokią naują sritį į ją. Tai buvo ir labai praktinių kalbėjimų apie tai, koks yra vyro dvasingumas, ką reiškia askezė vyro dvasingume, buvo merginom susipažinimas su moters kūnu, kaip jis funkcionuoja apskritai visas, ne tik moters kūnas, bet kaip aš kaip moteris biologiškai, psichologiškai, dvasiškai funkcionuoju ir kaip tai lemia vat, mano lytis, mano moteriškumas. Tai man atrodo, ta akademija buvo įvairia pusė, jeigu žvelgsime jos paskaitas. Kita vertus, nebūtinai paskaitos bus tai, apie ką pasakojo moksleiviai grįžę iš akademijos. Ir galbūt net studentai. Ar ne? Nes akademijai per visą šitą laiką kažkaip tikrai daugiau gyvenimo spalvų, plotmių, lygmenų atsiveria. Ir paskaitų klausimas, dalyvavimas jose, jų aptarimas yra tik viena to dalis. Ir greičiausiai, kad jaunesni moksleiviai atvažiavę į akademijas, pasiema vienus dalykus, o vyresni kažkokius kitus. Arba gali paimti jau daugiau to, ką mes galime pasiūlyti per akademijos programą.
Mūsų laida įpusėja, jau reit reikės baigti pasakoti apie praėjusią akademiją, bet dar noriu vieną dalyką užakcentuoti, kuris man yra brangus, kurį tu trumpai paminėjai. Tai yra mišių šventimas. Tai kertinė akademijos dalis, kuri vyksta kiekvieną dieną. Ir tiesiog noriu pasidalinti, ne viena moksleivi tai yra tikrai nuoširdžiai svarbiausia dienos dalis. Beveik visi moksleiviai eina komunijos. Per susitaikinimo pamaldas visi eina iš pažinties. Yra labai didelis choras, labai daug patarnautojų. Buvo net keli kunigai. Visos akademijos metu turėjome mūsų pačių kunigą Vincentą Lizdenį, tai labai mes esam dėkingi.
Mūsų pačių tai ateitininką?
Ateitininką kunigą Vincentą Lizdenį, taip ir mums taip pat patarnavo parapijos keli kunigai. Tai buvo didelė dovana matyti tokią gyvą, didelę bažnyčią. Ir taip pat turėjom galimybę melstis kartu su parapijai ir liudyti parapijai. Išleisti parapijos vargoninkę kelių dienų atostogų ir ją pavaduoti parapijos mišiose.
Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kuris irgi įnešė labai daug džiugesio, juoko, kvatojimuose ir veiksmo, buvo tai, kad akademijoje buvo labai daug vaikinų ir berniukų, vadovai, studentai, vyrai, kurie savanoriavo ir buvo vadovais, ir pusė dalyvių buvo vaikinai. Ir tai labai stipriai viską keičia. Dažniausiai akademijose būna vaikinų mažiau negu merginų, o dabar buvo pusė, kai šokom liaudiškus šokius ar pornius šokius, visą laiką visi turėjo savo partnerį ir merginos žino, ką reiškia, kai jis laiką šokė tik su mergaite. Smagu, bet ne taip. Bet dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kad buvo tiesiog daug daugiau juoko. Gali būti, kad būsiu pasmerkta dabar čia Marijos radio eteryje, bet nu, aš manau, kad vaikinai, vyrai pokštauja geriau negu merginos, čia jų yra stiprioji galia. Man sako vaikinai, čia ne dėl to, kad mes gimėm tokie tiesiog gerai pokštauti, tai čia yra statuso klausimas ir mes labai brūžinam kiekvieną pokštą, kol išmoksame tą daryti. Nesvarbu, kaip yra. Buvo labai daug gero džiugesio, buvom pasilgę. Aš pat jau buvau pasilgusi, kai buvo tiek daug vaikinų ir vyro akademijai, buvo linksma gera ir tikimės, kad taip pat bus ir rudens akademijoje.
Taip, tikrai taip. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, ką tik įsijungėte šią laidą, tai primename, kad klausote laidos Ateikite kurti. Ir šiandien rubrikoje AUK su jumis esu aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė ir mano pašnekovė Milda Vitkutė. Mes kalbame apie moksleivių ateitininkų vasaros akademiją Ir dabar pristatysime ateinančią Moksleivių ateitininkų rudens akademiją, kuri iškart pareklamuosiu, vyks ypatingoje vietoje, Tauragėje. Yra Moksleivių ateitininkų akademija ten buvus, bet labai seniai. Kai pirmą kartą važiavau į akademiją 2014 metais, įvyko būtent Tauragėje, tai prieš 11 metų. Lapkričio 5-9 dienomis per Moksleivių atostogas. Milda, gal tu galėtum trumpai pristatyti akademijos temą, apie ką ji bus?
To dar nebuvo. Akademija bus apie pinigus. Akademijos tema – tikėjimas ir pinigai, kiek reikia Dievui, o kiek man. Kodėl tokia tema? Reikia prisipažinti, kad vienas iš akademijų komiteto, tai va čia mūsų organizatorių komiteto narys, klierikas Ignas Šopaga, labai norėjo temos, sakė, mums reikia kalbėti apie pinigus. Tai ką? Mes ir kalbamės apie pinigus. Bet koks svarbus dalykas, kad visos ateitininko akademijos, jos yra katalikiškos akademijos, jos kažkokiu būdu augina mūsų tikėjimą ir mūsų kaip krikščionių tapatybę. Tai ir čia buvo toks klausimas, pinigai labai praktiškas klausimas, visi su juo susiduria. Ir pamatėm gal tokią tendenciją, kad mes kaip katalikai, kaip ir baidome šio pinigų klausimo, nereiškia, kad visi, bet atrodo, kad gal čia kaip ir nelabai gero tono ženklas, bet iš tikrųjų tai yra labai praktiška kasdienio gyvenimo tema ir mums kaip ir reikėtų ypatingai tema, su kuriuo mes susidurėme kasdieną, peržvelgti kaip krikščioniam, atlikti tam tikrą technikinę. Tai šio akademijoje, jeigu žiūrime į akademinę dalį, apžvelgsime keletą klausimų. Vienas iš klausimų, ko katalikų bažnyčia savo socialiniame mokyme moko apie pinigus, apie aukojimą, dosnumą, ekonomiką. Ar tai yra klausimas? Ir jeigu tai yra bažnyčios svarstamas klausimas, kokiame kontekste jis pasirodo? Bus taip pat tokių praktinių susitikimų, gal taip reikėtų pasakyti. Pavyzdžiui, atvyks buvęs ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis, kuris kalbės apie tai, kaip veikia ir neveikia pinigai ir ekonomika, ir kodėl šiais laikais jau nebeužtenka tiesiog taupyti, o reikia investuoti. Tai moralu, nemoralu, kaip tai daroma. Taip pat pas mus apsilankys katalikų verslininkų, kurie labai dosniai aukoja tam tikroms bažnyčios veikloms. Kodėl jie tai daro? Kaip iš viso jiems sekasi kaip katalikam uždirbti daug pinigų, kokiu iššūkiu tai kelia jų gyvenimui. Ar tai yra papildomas džiaugsmas, ar šuniui penktą koją, kažkoks skausmas, su kuriuo reikia papildomai padirbėti. Taigi daug įvairių klausimų, kaip bažnyčioje veikia pinigai, o kiek reikia aukoti, kai tu eini bažnyčią arba tokiesi, o kaip apskritai Lietuvoje katalikų bažnyčia funkcionuoja, iš kur ateina tie pinigai, kur jie nueina. Tai labai labai įvairūs praktiniai klausimai ir dar vienas bus toks susitikimas, diskusija tarp mūsų ateitininkų ir akademijos dalyvių. Vis atsiranda moksleivių, kurie sako, man taip įdomu filosofija arba teologija, aš taip norėčiau tai studijuoti, bet iš ko aš gyvensiu? Ar manoma kažkaip išlaikyti šeimą, pavyzdžiui, jeigu tu nori studijuoti štai tokius dalykus ir su jais sieti savo gyvenimą. Tai vat įvairių klausimų mums kyla susijusi su pinigais ir mes norime šiuos klausimus svarstyti katalikų bažnyčios socialinio mokymo kontekste ir kartu juos apčiupinėti, kaip jie pasirodo labai konkrečių žmonių gyvenime, kurie, ar ne, visi mes, tik kviesimės vyresnius, protingesnius, išmintingesnius, kurie kasdieną susidurėme su šitu klausimu. Ir galvojam, kad nėra per anksti 8 klasiai pradėti mąstyti apie pinigus.
Milda, man labai labai įdomi šitą tema, bet tas rašinys mane labai gąsdina. Tomas Akvinietis, katekizmas, nežinau, nuo ko pradėti. Tai ir ta užduotis tikrai tokia baisi.
Kaip gerai, kad paklausiai, tai galbūt klausytojai nežino, jog norint patekti į akademiją, jeigu važiuoji antrą kartą, pirmą kartą nebūtina atlikti užduoties, bet labai rekomenduojama, moksleiviam reikia atlikti užduotį. Skaityti tekstą pagal savo klasę, tai jaunesni skaito lengvesnius tekstus, vyresnius sudėtingesnius ir truputį ilgesnius, reikia parašyti rašinį. ir noriu pasakyti, kad pati sudėliojau užduotį ir jau žinau vieną vaiką, kuris parašė rašinį, nes tai yra mano draugės sūnus. Ir sakė, labai jam patiko struktūra, kaip reikia atlikti šį darbą. Tai labai trumpai pristatysiu, jums yra paskirtas tekstas, jūs jį skaitote, ar ne, ir rašote rašinį pagal tris žingsnius. Pirmas žingsnis, iš tikrųjų dar prieš atsiverčiant tekstą, pamąstyti raštu, ką aš galvoju apie šios akademijos temą, tikėjimas ir pinigai. Kiek reikia Dievo, kiek man, kokiu man kyla klausimus, svarstant šitą temą. Ir tiesiog pirmą pastraipą pasvarstyti, ką jau aš dabar galvoju, su kuo susiduriu gyvenime, galvojant vat, šią akademijos temą. Tuomet pasiemu tekstą, būtinai atsispausinu jį ir skaitau popieryje, braukausi ir iš teksto išsirenku tris mintis, kurios mane palietė, kažkokiu būdu išjudino, man buvo aktualios, o gal kaip tik atrodė prieštaringos arba šių nesupratau ir komentuoju jas. Ane? Taigi įvado pastraipą, trys atskiros pastraipos, trys mintys ir pabaigoje peržvelgiu tiek savo įvadinę pastraipą, tiek savo tas dėstymo tris pastraipas ir pagalvoju, o dabar jau paskaitęs tekstą, kuris kažkokiu būdu įveda mane į bažnyčios mokymą, o kaip dabar pasikeitė mano supratimas, apie ką aš dabar galvoju, štai šią akademijos temą, apie tikėjimą ir pinigus. Ir štai taip labai paprastai pasirašo rašinys. Koks yra šios užduoties tikslas? Šios užduoties tikslas yra, kad atvažiuodamas į akademiją moksleivis atvyktų jau su klausimais, kad visose paskaitose, kuriuose dalyvaus, jis negautų atsakymus į klausimų, kurių jis pats nekėlė. Mums labai svarbu, kad moksleivė atvažiuotų su žadintais protais, jau truputį padirbėję. Ir kartu esu įsitikinus, manau, kad Julija, tu man pritarsi, jog rašymas ugdo mūsų mąstymą. Mums visiems, net ir mums suaugusiems, yra sunku nuosekliai mąstyti, ne, kad mintis nenutrūktų, išlaikyti argumentą, susieti vieną mintį su kita, kad jos eitų gražiai kaip grandinėlė viena po kitos, tam tikrų ryšių būtų susijusios, bet mes mokomės to daryti rašydami. Ne, tekstas parašytas mums leidžia daug geriau susitelkti. Tai šios užduoties darymas turi labai daug įvairių tikslų, bet turbūt pagrindinis yra, kad moksleiviai akademija atvyktų su klausimais.
Dabar man jau nebe taip baisu rašyti rašinį, tačiau Milda, mano kuopos bičiuliai atlikdami užduotį naudoja dirbtinį intelektą. Ir man atrodo, taip yra lengviau padaryti. Mes ir mokykloje taip darom, mūsų nieks nesuseka. Tai ką galėtų man patarti?
Oi, koks siaubingas šitas klausimas. Nežinau, ką patarti, bet mes turime akademijų komitete va tokią akylą akį, kuri suseka dirbtinio intelekto darbą. Tai yra Emilija, va, su kuria mes dabar kalbamės. Tai akylą akį turim, bet nenoriu gal gąsdinti, tiesiog noriu padrasinti, užduotis nėra sunki. Iš aštuntoko mes tikimės aštuntoko lygio darbo, o iš dvyliktoko tikimės dvyliktoko lygio darbo. Šio rašinio rašymas yra jum proga patiem paaugti kaip žmonėm. Ir gyventi, meluojant, apsimetant, yra toks labai rizikingas dalykas. Kodėl? Pirmiausia, tai prašvaistai progas paaugti, kurios tau suteikiamos, bet antra, kuo daugiau apsimetinėjame, ne, tuo daugiau gyvename kažkokiai paraleliniai tikrovai, kuri neegzistuoja. Tai man atrodo, mums kaip žmonėm yra verta nepraleisti progų paaugti ir kartu progų nemeluoti ir pasakyti tiesą. Visiems sunku, visi truputį meluojam ir gražinam, bet gal tai yra proga pasitreniruot, paaugt. O ką tu, Emilija, pasiūlytum? Labai jau sudėtingas klausimas, neturiu gero atsakymą.
Tai vasaros akademijos metu perskaičiau visus parašytus rašinius ir yra graudu matyti, kaip žmogus, kurį aš pažįstu, kurį aš žinau, ko iš jo tikėtis, nes tikrai kiekvienas žmogus, kiekvienas moksleivis masto rašo skirtingame lygyje. Nesvarbu, tai gali būti to pačio amžiaus, tai gali būti draugai iš tos pačios kuopos. Kiekvienas mes esam unikalus ir nereikia nieko apsimetinėti, bet padaryti užduotį nuo širdžiai Ir kai yra padaryta užduotis nenuoširdžiai, iš karto matosi ir yra labai grūdu. Nes nei savęs, nei kito neapgausi. Tai va, tai man gal toks įspūdis pasiliko. Tai noriu visiems, kurie girdi šitą mano paraginimą, pasakyti, kad išdrįskite nemeluoti tiesiog. Nei savo, nei kitam, nes tame nėra jokio tikslo. Nieks nelaimės. Tai geriau tada padarykite, kaip jums pavyksta, paprastai. Parašykite, kaip yra iš tikrųjų. Man yra labai sunku rašyti, man yra labai sunku skaityti. Šitas tekstas man nelabai patinka. Aš iš jo pasiėmiau nedaug.
Bet pasiėmiau štai tiek. Nesupratau visko, bet pavyko suprasti vat štai šitas tris mintis. Mums tiek ir užtenka.
Taip. Ir Milda, dar turiu tokį klausimą. Jeigu aš esu kuopos globėja ar mama ir labai, labai, labai noriu, kad mano vaikas atvyktų šitą renginį, bet jis nenori rašyti rašinio. Kaip manai, ar man verta už jį parašyti?
Oho, dar viena bomba. Tai, man atrodo, jeigu mes tikimės, jog mūsų vaikai nemeluos, tai turbūt to reikėtų ir tikėtis ir reikalauti iš savęs pačių. Ir man atrodo, tai būtų didžiulė meškos paslauga vaikui savo veiksmais rodyti, kad nu taip pat tu nieko nesugebi. Tai aš dabar už tave padarysiu, nes mes šitų veiksmų, padarydami už vaiką jo užduotį, sakom, nu tu esi nevykėlis. Ir nors ateitininkų renginys, į kurį kviečiam, vadinasi akademija, a ne kažkas akademiško, susijęs su universitetu, mokslu, mokymusi, bet pagrindinis mokymosi principas yra toksai, kad yra tiesa, ją galime pažinti, nebūtinai pilnutinai, bet mes galime siekti pažinimo ir šis pažinimas mus keičia. Ir tikslas yra, kad atvykstantis moksleivis paauktų. Mūsų tikslas, kad ne visi pasiektų tam tikrą lygį kažkokį tai, mes neturime jokio standarto, bet tikslas yra, kad kiekvienas moksleivis paauktų ir man atrodo labai labai svarbu parodyti pasitikėjimą savo vaiku, pasakyti, aš tikiu, kad tu gali parašyti rašinį, galima su juo kalbėtis, aptarti, gal net jam kažkiek padėti, gal vaikas skaitys tekstą, sakys, aš nesuprantu šitos teksto dalies ir ją kartu su vaiku aptarti. Nepasakyti, ką jis turi parašyti, bet sakyti, o kas tau neaišku, o iki kurios vietos tau aišku. Aha, tai vadinasi, čia supranti, o čia nesupranti. Tai panaudoti šią progą, pabūti daugiau su savo vaiku, pastiprinti jį, padėti jam augti. Tai turbūt toks yra atsakymas. Praleiskite laiko su savo vaikais, parodykite, kiek jie daug gali ir paraginkite nebijoti.
Taip, tai aš dar noriu pridėti, kad labai stipriai kviečiam globėjus tekstus skaityti kuopose ir aptarti jos kuopose. Vaikams yra tikrai lengviau tuomet parašyti rašinį, gimsta daugiau minčių, jau prasideda diskusija, moksleiviai tikrai stipriau pasiruošę atvažiuoja į akademiją. Ir taip pat mąstant apie vaikus, kurie turi kažkokių mokymosi iššūkių, sunkumų, rašant, jeigu jūsų vaikas nori dalyvauti ir jam yra sunku parašyti, tai skambinkit, rašykit man, aš surasiu būdą, kaip jums padėti, bet prašau, netlikite užduoties už savo vaiką, nes niekam tai nėra naudinga tiesiog. Tai nors dabar tokias temas gal nelabai stipriai linksmas aptarėme, bet į laidos pabaigą dar norėčiau grįžti prie įdomių linksmų temų susijusių su Rudens akademija. Milda, ko dar galima tikėtis?
Ko dar galima tikėtis? Bet to, ką pasakėme, ne? Smagaus šėlsmo, ruduo, bus gražus ruduo. Mes labai mėgstame aplankyti miestą ar miestelį, kuriame vyksta akademija. Visą laiką pasirūpiname, kad būtų daug gerų žaidimų, ne tik stalo žaidimų, bet ir įvairių veiklų, kurias galėtume veikti kartu. Visą laiką pagalvojom, kaip čia suteikti progų gerai pasikalbėti, tiek giliai pasikalbėti, tiek linksmai papokštauti vieną su kitu. Tai nusimato labai smagių įvairių veiklų, gražiame miestelyje, mus labai maloniai priėmė švenčiausios trybos parapiją su klebonu, jie mus priėmė į savo parapijos namus, kuriuose ir vyks akademija. Tai mūsų laukia mes ir labai laukiame moksleivių ir studentų. Dar galima registruotis, tapti komandos nariu, pasavanoriauti, leidžiant laiką su vaikais. Ir negaliu vien veiklom nusakyti, ko galima tikėtis, bet iš tikrųjų akademijose mes daug intensyviau pagyvename. Mums kažkaip pavyksta labiau vienas kitą mylėti. Kažkaip taip mums pavyksta. Kažkaip neapsimetinėjant, mums lengviau būti geriems vieni kitiems. Kažkokiu būdu viskas yra įdomiau, mes tampam smalsesni, daugiau džiaugsmo išsilieja akademijų metu. Tai iš tikrųjų tai yra ypatinga savaitė, nors čia bus nepilna savaitė, 4 pilnos dienos, bet tai yra tokia vat, kaip išvykimas į kažkokią tikrovę, kur yra daugiau gyvenimo. Ir negali sakyti, kad čia yra dangaus karalystė žemėje, nes žemėje dangaus karalystės nėra, bet mes matom, kad prasiveria dangus, vis daugiau dalykų, vis daugiau Dievo malonės įsilieja ir mes vis pilniau pagyvename. Tai turbūt, jeigu klauso moksleivių, kurie dar nėra dalyvavę ateitininkų akademijos, kviečiam išdrįsti, jeigu klauso tevelių, kopų globėjų arba mokytojų, tikimės, kad mumis pasitikėsite ir patikėsite mums savo vaikus. Mes labai laukiame tiek vadovai, tiek Tauragės parapija, kuri mus priims.
Taip, ačiū Milda ir dar pridėsiu tiems, kurie galbūt labai labai nori, bet nedrįsta ir nedrįsta atvažiuoti į vasaros akademiją. Tai rudens akademija yra tokia šiek tiek kamerinė, mažesnė, jaukesnė. Tai tikrai išvažiuosite, susipažinę su visais dalyviais ir vadovais. Nepraleisite šitos progos ir prasmingai praleiskite savo rudens atostogas, kad galėtumėte įsikvėpę grįžti į kasdienybę. Mėly klausytojai, idėja laidos laikas jau baigėsiu. Noriu priminti, kad laidą vedžiau aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė, ir labai dėkoju savo pašnekovei Mildai, kurią galėsite sutikti rudens akademijoje, ko nepasakėme, su Mildo šuniku sese. Tai kartais privilioja vieną kitą moksleivį. Ir kviečiu sekti ateitininkų socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir Instagram'e, taip pat skaityti įdomių straipsnių portale ateitis.lt.
Su Dievu. Iki pasimatymo.